nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë dokën çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrëtia, janë në xhenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e than të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletin informativ të lajmeve. Organizata e Kombeve të Bashkuara bën thirrje për heqjen e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit. Nën sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për çështje politike dhe ruajtjen e paqes i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të heqin sanksionet e vendosura ndaj Republikës Islamike të Iranit pas tërheqjes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore. Sipas Agjencisë Informative të Lajmeve Russia Today, Rosemary DiCarlo, nën sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, deklaroi sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara bën thirrje për heqjen ose pezullimin e sanksioneve në kuadër të planit gjithëpërfshirës të veprimit të përbashkët dhe zgjerimin e përjashtimit në lidhje me sanksionet në shkëmbimet e naftës me Republikën Islamike të Iranit. Zënë sekretarja e përgjithshme Organizatës së Kombeve të Bashkuara ndër të tjera shtoi: ne ftojmë shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe sektorin privat që të bashkëpunojnë me Republikën Islamike të Iranit në sektorin e tregtisë dhe përdorimin e mundësive ekzistuese duke përfshirë mekanizmin INSTEX dhe marrëveshjen tregtare së Iranit për mallet e natyrës humanitare. Ndërkohë Linda Thomas Greenfield, përfaqësuese e përhershme e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kombet e Bashkuara, tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin plotësisht të përgatitur për të hequr sanksionet ndaj Republikës Islamike të Iranit, të cilat bien ndesh me angazhimet të Washingtonit në kuadër të marrëveshjes përdhamore. Vlen të përmendë se ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja përdhamore në vitin 2018 duke shkelur kështu të gjitha angazhimet të Washingtonit në kuadër të kësaj marrëveshje dhe vendosi sanksionet të palishme kundër Republikës Islamike të Iranit. Ndërkohë, një raund i ri bisedimeve të Vienës për heqjen e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit është duke zhvilluar midis Republikës Islamike të Iranit dhe palëve të tjera ndërkombëtare në marrëveshjen bërthamore në Vienë të Austrisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron Omikron por përhapet me shpejtësi. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paraluar se lloji viron i koronas Omikron po përhapet me një ritëm tepër të madh, i cili deri më tani nuk është parë në llojet më pashme të këtij virusi dhe ka të ngjarë të jetë i pranishëm në shumicën e vendeve të botës. Sipas rrjetit informativ të lajmeve Al Jazeera, kreu i organizatës botërore të shëndetësisë u tha gazetarëve në një konferencë shtypi në Gjenevë se 77 vende kanë raportuar tashmë raste të infektuara me llojin Omikron të koronavirusit dhe fakti është se Omikron ka të ngjarë të jetë i pranishëm në shumicën e vendeve, edhe pse deri më tani mund të mos jetë identifikuar nga ato vende. Kreu i organizatës botërore të shëndetësisë ndër të tjera tha Omikron po zgjerohet me një ritëm që nuk e kemi parë kurrë më parë. Për herë të parë lloji Omikron i virusit korona u identifikua në Afrikën e Jugut disa ditë më parë. Këshilltari kryesor mjekësor i shtëpisë së parë Antoni Fauci tha se ndërsa duheshin disa javë për të gjykuar rrezikun e llojit Omikron të koronavirusit, studimet paraprake tregojnë se ky lloj nuk është më i rrezikshëm se llojet më parshme të koronavirusit. Amir Abdullahian, regjimi revolucionist është shkaku kryesor i problemeve të rajonit. Në një bisedë telefonike me shefin e zyrës politike televizjes së Rezistencës Islamike Palestinese Hamas, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se regjimi revolucionist është rrënja dhe themeli i problemeve të rajonit. Sipas agjencisë IRNA Telem, Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me Ismail Hanie, kreu në zyrës politike televizjes së Rezistencës Islamike Palestinese Hamas, uroi lëvizjen për përvjetorin e saj dhe theksoi mbështetjen e vazhdueshme të Republikës Islamike të Iranit për rezistencën palestineze. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar veprimit të fundit të qeverisë britanike në njohjen e Hamasit si organizatë terroriste, këtë veprim e quajti një veprim politik kundër popullit palestinez. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: Regjimi revolucionist është shkaku i telashëve dhe rënje probleme të rajonit dhe për këtë arsye ato pak vende të rajonit që janë në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve me këtë regjim të rrem, po vreporin kundër sigurisë e intereseve të rajonit dhe umetit islam. Ismail Hanie, kreu i zyrës politike televizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, vlersoi gjithashtu pozitën e lartë të general Qasem Soleimani dhe tha: Ne kujtojmë me krenari dëshmori Sulejmanit dhe vlerësojmë mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit në të gjitha vitet që nga fitoria e revolucionit islamik për kauzën dhe rezistencën palestineze. Kreu i lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas gjithashtu e quajti normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist nga disa vende të rajonit një veprim që çon në pasiguri, paqëndrueshmëri dhe përbën kërcënim për çështjen palestineze dhe për të gjithë umetin islam, dhe tha se kjo strategji është dënuar të dështojë sepse vullneti i popullit të rajonit është më i fortë dhe mund të poshtë këto veprime dhe qasje. Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës takohen për të tretën herë radhësi në Vjenë. Për të tretën herë radhësi anëtarët e grupit 4+1 plus Bashkimi Evropian takohen përfaqësuesin special të Shtetet Bashkuara të Amerikës për Iranin për të diskutuar rreth bisedimeve të vazhdueshme në Vjenë që synojnë heqjen e sanksioneve të Shtetet Bashkuara të Amerikës të vendosura kundër Republikës Islamike të Iranit. Si pas agjensisë IRNA Telem, Mikhail Ulyanov, krye negociatori lart i Rusisë, në një postim të tij në rrjetet social Twitter shkroi: pjesëmarrësit dhe takimit të marrëveshjes bërthamore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa Iranit takuan përsëri për të diskutuar në mënyrë më të mirë për të përshpejtuar procesin e bisedimeve të Vjenës. Raundi i ri i bisedimeve të Vjenës filloi të njëjtën e kaluar me një takim të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Bisedimet tani janë në një pikë kritike dhe arriti një marrëveshje për ringjalljen e dispozitave të marrëveshjes bërthamore, varet nga vullneti palëve të tjera në shkruese të kësaj marrëveshje. Tre vendet evropiane pjesëmarrëse në marrëveshjen bërthamore në një deklaratë të lëshuar për tyre kanë njohur rolin shkatërrues të shtëpisë së bardhë në problemet aktuale të zbatimit të marrëveshjes bërthamore dhe pretenduan se Irani po pengon përparimin në negociata për ringjalljen e dispozitave të kësaj marrëveshje. Ata pretenduan se kërkesat e Republikës Islamike të Iranit shkonin përtej marrëveshjes bërthamore dhe se koha po kalonte. Ali Bagheri Kani, kryenegociator i lartë i Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, në përgjigje të kësaj deklaratë të tre vendeve evropiane deklaroi disa lojtarë kanë ngulur në zakonin e tyre për të fajsuar në vend të diplomacisë së vërtetë. Ne paraqitëm propozimet tona shpejt dhe punuam në mënyrë konstruktive dhe fleksibël për të reduktuar dallime dhe mosmarrëveshje përkatëse. Diplomacia është një rrugë me dy drejtime nëse vullneti është për të kompensuar gabimin, rruga për një marrëveshje të re hapet shumë shpejt. Taliban e pasurit e Afganistanit të ngrirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të lirohen. Mullah Abdul Ghani, vëllai i zëvendës kryeministit të përkohshëm Taliban, tha se asetet e bllokuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Afganistanit nuk janë pronë personale të ish presidentit Ashrafghani dhe duhet të lirohen. Sipas burimeve mediatike, Abdul Ghani bërë në një takim në Kabul, tha se bota është gjithashtu indiferente në këtë dëtetim dhe shtoi: "Ky pozicion i vendit të botës është i diskutueshëm për talibanët." Ai u bëri thirrje gjithashtu Shtetit Bashkuar të Amerikës që të kenë një të njëjtën qasje ndaj Afganistanit si çdo vend tjetër në botë. Mullah Bardar paralajmëroi se efektet negative të rritjes së sfidave ekonomike në Afganistan do të preken edhe vendet e tjera në botë. Ai theksoi: "Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë inatosur, janë ndosur nga largimi nga Afganistan edhe ata që janë këtu dhe kanë qenë ala të Shtetet Bashkuara duan të që ekonomia jonë të jetë në telashe." Deklarata e zëvendës kryeministit Taliban për lirimin e asetëve të ngrira të Afganistanit vjen pasi shtëpia e bardhë njoftoi se nuk ka në plan të lirojë rezervë valutore të Afganistanit, por Washingtoni po gjen një mënyrë për të ndihmuar popullin afgan. Hatibzadeh përparim në bisedime midis Iranit dhe Agjencisë së Energjisë Atomike. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit njoftoi se ishte arritur përparim në bisedime midis Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, dhe Mohamed Islami, kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit. Në një intervjis për kanalin televiziv IRNN në gjuhën angleze Press TV, Said Hatibzadeh tha se bisedimet të vazhdueshme ndërmjet Mohamed Islamit dhe Grossit kanë çuar në përparim dhe zvogëlim të përshtatshëm në disa çështje interes të përbashkët. Nuk duhet të hyj në detaj, por mund të parashikoj se të dyja palët do të arrijnë një marrëveshje së shpejti, tha në një deklaratë zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Një nga ndryshimet midis Agjencisë së Energjisë Atomike dhe Republikës Islamike të Iranit është zëvendësimi i kamerës të vëzhgimit të organizatës në kompleksin e saj në Karaçi, i cili është dëmtuar pas operacioneve sabotuese terroriste në objektet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Të dyja palët kanë dakord më 12 shtator. Më 21 shtator për të nxjerrë një deklaratë të përbashkët për shërbimin e kamerëve dhe zëvendësimin e kartave të kujdesës pajisje të specifikuar. Por për te marrëveshjes, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike bëri thirrje për reinstalimin e kamerëve të vëzhgimit që u kundërshtuan nga Republika Islamike e Iranit. Më 4 tetor të pretendojnë një operacion se Irani kishte hequr një leje të tillë ekspertëve të Agjencisë Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Kazem Garibabadi ish ambasadori I Republikës Islamike të Iranit pranë organizatës ndërkombëtare Meseli në Vjenë. Në të njëjtën kohë deklaroi ndërsa hetimet e sigurisë gjyqësore në kompleksin e saj në Karaj po vijojnë pajisjet e monitorimit të këtij kompleksi në të dhënë në shërbim teknik. Kjo është arsye pse termi pajisje e specifikuar është përdorur në deklaratën e përbashkët progresi në bisedimin midis Agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike dhe Republikës Islamike të Iranit vjen pasi bisedimet e Vjenës kanë për qëllim heqjen e sanksioneve shtypëse të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit. Dhe anëtarët e grupit 4+1 Bashkimi Evropian dhe Republika Islamike e Iranit po diskutojnë se si të ringjallin marrëveshjen bërthamore. Agjencia ndërkombëtare energjisë atomike ka për detyrë raportojë anëtarëve të bordit të guvernatorit për verifikimin e zbatimit të marrëveshjes bërthamore. Ndryshim protokolli në arsim për më pak dhunë tek të rinjtë. Krijimi një midisje të sigurt në shkolla ishte temë diskutimi midis 420 nxënës ose 210 mësuesve prindërve në një takim të organizuar nga rriti Barazi në vendimarrje. Si pas pjesëmarrës, fenomeni I bullizmit në institucionet arsimore mund të evitohet në përmjet ndërhyrje në protokollet e institucionet arsimore, ku forsohen marrëdhëniet mësues në nxënës. Një nxënës e klasës e 9 mund të bullizojnë klasën e 6-7 pasi përfitojnë që jam më të vegjël dhe nuk mund t'i kundërvijnë. Identifikim, injektimi një kulturë kundërdhunës të formën të saj që në moshë të vogël shenjë sfidë për Shqipërinë. Drejtoresha ekzekutive në rritin Barazi në vendimtar e thosë se fenomenizmi I bullizmit në shkolla mund të evitohet nëpërmjet një ndërhyrje në protokollat e institucioneve arsimore, ku forcohen marrëdhëniet mësues-nxënës. Është një formë shumë e shëmtuar e dhunës e cilët duhet të luftohet në shkolla. Ajo që ne kemi bërë është që jemi munduar të ngrenë protokollat e reagimit institucional ndaj bullizmit, ka thënë Çobani. Tre janë arsyet shtyllat kryesore që pritet të sillin ndryshim dhe më pak dhunë, tre shtylla janë kryesore para ndalimi për të cilin po mundohemi të kontrollojmë edhe ne trajtimi ku hyn strukturat e policisë, strukturat e mekanizmit të referimit të dhunës dhe sankcionimi ka thënë ajo. 420 nxënës, 210 mësuese e prindërit të tjerë u bën pjesë aktivitetit e cila ka për qëllim krijimin e një mjedisi të sigurt shkollor. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdimit të ndiqin komentin politik me temë Rusia dhe Finlandia një rrugëre për trafikantë dhe qenëve njërzore drejt bashkimit e Europianë. Përballë kontrollit të rrethta kufitare në Polonin dhe Shtetet Baltike, trafikantët që në njerëzore kanë praktikuar rrugët që të çojnë në Bashkimin Evropian nga Bielorusia dhe tani po kthehen në rrugën Rusi-Finland si rruga më e mirë për emigracionin e palishëm, sipas faqes së lajmit hungareze Remix, një kompani inteligjence dhe vlerësimi të rreziku që analizon performancën shoqëtare të kurdëve dhe arabëve në mediat sociale, trafikantët që në njerëzore kanë reklamuar rrugën Rusën-Finland të emigracionit drejt bashkimit Evropian që nga mesi nëntore. Tani për tani është shumë e vështirë të thuhet nëse kjo do të jetë një rrugë re për emigracionit dhe nëse të shohim njerëz që vijnë për të kufirit në Finland, ka thënë Monica Richard, presidenti e Somatic Vision. Por në rrjetet sociale reagimet ka qenë mjaft pozitive. Mila Martinemi, drejtoreshe komunikimi për shërbimin inteligjencë finlandeze gjithashtu, konfirmoj se shërbimin se kishë par një rritje të marketingun do online për rrugën e emigracionit Rusi-Finland. Muajnë e këluar me skalimi të krizë kufitarë bashkimi Europian Bielorusi, Ministri Branche Finlandese, njoftoj se Finlanda do të mbyllë të kufit e saj nëse Rusia vipronë si qeveria Bielorusa. Finlanda ka një kufit të gjatë të jashtë me bashkimi Europian duhet të jetë qarë për të gjithë se nëse nuk mund të rëthohet plusish. Drejtoresha e Qendrës së Lartë Evropiane për Kërcënimet Hibride është e mundur që Rusia mund të përdorë emigracionin si një mjet për të nisur një luftë hibride kundër Finlandës dhe Bashkimit Evropian nëse marrëdhëniet me Ukrainën përkeqësohen më tej. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin ka mohuar emigracionin e palishëm nga vendet e drejtë vendeve evropiane. Bielorusia dhe Polonia janë përfshirë në një mosmarrveshje kufitarit për azil kërkuesi që kanë kohë që kanë kampuar në kufirin mes dy vendeve dhe presin të hyjnë në Bashkimin Evropian. Çështja e azil kërkuesi në kufirin Bielorusi Poloni kanë ndjesur tensione intensive midis Bielorusisë dhe Perëndimit në javët e fundit me zyrtar perëndimor që fajsojnë Rusinë për situatën e krijuar. Të ndërruar dëgjues, ndoqi komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për imamatin e Imam Rezait alayhis salam. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë njeri të çmuar të Islamit.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Në emisionin e sotëm do të vazhdojmë të diskutojmë mbi imamatin e Imam Rezait alayhis salam. Në emisionin e kaluar në folëm pjesërisht për jetën e Imam Rezait, duke thënë se imami u detyrua të largohej nga Medina dhe të banonte në kryeqytetin e dinastisë Abbaside, Marv, me insistimin e halifit Abbasid Ma'amun. Ky halif Abbasid kishte për qëllim të caktonte Imam Rezain alayhis salam si princin e tij të kurorës, në mënyrë që të përmbushte qëllimet e tij në komunitet. Pasjelljes e Imam Rezait në kryeqytetin e kalifatit të tij, halifi Abbasid synonte të kontrollonte protestat dhe lëvizjet e kundërshtarëve të tij dhe të vendosë dhe të forcoj pushtetin e tij. Tani do të diskutojmë për periudhën e rezistencës e Imam Rezait në qytetin Marv, e cila zgjati afërsisht 3 vjet. Kalifi Abbasid Ma'amun e nxiti Imam Rezain që të ishte princi i kurorës. Ky propozim ishte një taktik politike e halifit Abbasid për të fituar disi besimin e komunitetit të tij. Fillimisht Imam Rezai e refuzoi këtë ofertë. Sidoqoftë, me insistimin e Ma'amun, Imam Rezai alayhis salam u detyrua ta pranojë atë. Ndërkohë, një numër i zyrtarëve të regjimit Abbasid protestuan kundër këtij veprimi dhe qëllimit të halifit Abbasid. Sidoqoftë, përgjigjja e kalifit Abbasid ndaj tyre zbuloi disa qëllime të tij të fshehura në marrjen e kësaj mase. Kalifi Abbasid tha: Imam Rezai fsheh veprat e tij nga ne dhe u bën thirrje njerëzve të betohen për besnikërimet e tij. Prandaj pasi ta fuste si princ të kurorës, ai do të ftonte njerëzit edhe nga Imam Rezai do të pranonte kalifatin e tij. Kalifi Abbasid gabimisht imagjinoi që nëse Imam Rezai do të pranonte ofertën e tij të inkurajohej si princ i kurorës, do të konfirmoi legjitimiteti i kalifatit të sundimtarit Abbasid, i cili do të ishte sukses i madh për kalifin Abbasid. Ma'amun dëshironte të qetësonte kundërshtimet e kundërshtarëve të tij në të gjithë territorin e regjimit Abbasid dhe të monitoronte disi Imam Rezain alayhis salam, duke patur parasysh që ai mendonte se imami i pagabueshëm përbonte një kërcënim për të, duke që komploti i Ma'amun ishte një skem e llogaritur plotësisht. Sidoqoftë, në një veprim inteligjent Imam Rezai në një fjalim kryesor paraqiti një numër kushtesh për pranimin e ofertës së kalifit Abbasid. Për shembull, imami i pagabueshëm theksoi se në rast të pranimit të kësaj oferte, ai nuk do të përfshihej në çështje politike dhe gjyqësore e nuk do të emëronte apo largonte askënd. Imami i pagabueshëm përmes marrjes së kësaj mase nuk pranoi asnjë përfshirje në rregullin shtypës të kalifit Abbasid, në mënyrë që veprimet e padrejta të Ma'amun të mos i atribueshin imamit të pagabueshëm, dhe njerëzit do të realizojnë mos miratimin e imamit të pagabueshëm. Në epokën e Imam Rezait, disa pikpamje të devijuara ishin infiltruar në botën islame, gjë që e motivoi imamin e pagabueshëm të ngrihej kundër pikpamjeve mashtruese. Kështu Imam Rezai në qytetin Marv ndërmori masa konstruktive për rritjen e besimit fetar të njerëzve. Me pranin e imamit në qytetin e Marvit, Halifja Abbasit mbajti disa takime shkencore në prani të mendimtarve dhe shkencëtarve, duke i ftuar ata të zhvillojnë debate dhe diskutime me imamin. Ndërkohë imami shfrytëzoi këto debate me qëllim që të forcojë fen hynore të islamit dhe të përgjigjej dyshimeve. Në këto debate të ndërlikuara shkencore, imami i pagabueshëm zhvilloi diskutime me figurat kryesore të feve të tjera. Këto debate çuan në zhvillimin dhe rritjen e depërtimit fetar të njerëzve dhe lartësimin e ideve të mendimtarve. Secili shkencëtar që debatoi me Imam Rezain rrëfeu për njohurinë, virtytet dhe epërsinë e imamit të pagabueshëm dhe u përkul për arsye transparente dhe bindëse të imamit të pagabueshëm. Këto debate që u mbajtën në një atmosferë të qetë dhe miqësore treguan një pasqyrë dhe njohuri të thellë të imamit të pagabueshëm. Debatet zakonisht kishin të bënin me monoteizmin dhe tiparet karakteristike të profetëve hynorë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Imam Rezai alayhiselam përmes adoptimit të kësaj qasje ndërmori një hap të rëndësishëm për prezantimin e fesë hyjnore të Islamit tek mendimtarët jo musliman. Ky ishte sigurisht rasti që në debatet e Imam Rezait me njerëzit e librit dhe përfaqësuesit e krishterimit, judaizmit dhe feve të tjera. Në njërin prej këtyre debateve me Imam Rezain alayhiselam, Halifi Abbasit shtoi shkencëtar të shquar të krishterë, Qifut, Zoroastrian dhe Saben. Imami i pagabueshëm në debatin e tij me këta mendimtar paraqiti pika interesante dhe të vlefshme për mësimet islamike. Në fund të këtij debati, imami i pagabueshëm pyeti nëse dikush që kundërshtonte islamin dëshironte të paraqiste pyetje. Në këtë pikë, Imran Sabi, i cili ishte dietar Saban, tha se ai kishte udhëtuar në qytete të ndryshme, po kur nuk ishte gjetur dikë që do të ishte në gjendje të provonte parimin e monoteizmit. Ai vazhdoi të shtoi se donte të kërkonte nga Imam Rezai që të vërtetoi se Zoti i Madhëruar është krijuesi i vetëm i universit. Në këtë pikë të gjithë të pranishmit qëndruan të heshtur për të zbuluar rezultatin e këtij debati. Imran Sabi pyeti për qëllimin e Zotit në krijimin e krijesave dhe nëse Zoti kishte nevojë të krijonte krijesat e tij. Si përgjigje Imam Rezai theksoi: ne besojmë se Zoti ka ekzistuar gjithmonë dhe besojmë gjithashtu në monoteizëm. Zoti i Madhëruar krijoi krijesa të ndryshme. Pastaj ai i ndau krijesat në grupe të ndryshme, por ai nuk kishte nevojë për to. Nëse Zoti do të kishte krijuar botën për shkak të një nevoje, ai do të kishte krijuar shumë më tepër krijesa për shkak të gjithë fuqisë së tij, duke patur parasysh që në këtë rast, sa më shumë të ketë krijesa të tij, aq më mirë do të ishte për të. Pra e kuptojmë se Zoti nuk e ka krijuar universin dhe krijesat për të përmbushur një nevojë. Debati i imamit të pagabueshëm me Imran Sabi ishte i gjatë dhe ne përmendëm vetëm një pjesë të tij. Gjatë gjithë këtij debati, logjika e fuqishme dhe e shëndoshe e imamit të pagabueshëm ndikoi shumë tek të pranishmit në debat. Më vonë Imran Sabi e pyeti për krijimin e universit, nëse ndryshon natyrën e Zotit. Imran Sabi e dinte që çdo mas që njerëzit marrin çon në një ndryshim dhe zhvillim në to, dhe bazuar në këtë paragjykim ai e krahasoi Zotin me njerëzimin. Si përgjigje, imami tha se ndryshimi nuk ka asnjë kuptim në lidhje me Zotin e plot fuqishëm. Ai është shfaqja e të gjithë përsosmërive dhe nuk ka asnjë tëmet në të. Imran Sabi vazhdoi të pyes për vendodhjen e Zotit. Si përgjigje imami i pagabueshëm tha që Zoti është krijues i të gjithë vendeve e nuk ka nevojë për vendodhje. Pas kësaj Imran bëri një numër pyetjesh për natyrën e Zotit dhe her pas here i kërkoi imamit të pagabueshëm të shtjellonte më tej përgjigjet e tij. Imran u ndikua shumë nga logjika e fuqishme e Imam Rezait alayhis salam. Imran mendoi për një kohë. Pastaj në pranitë të gjithëve ai bëri një pjesë në këtë debat. E dinin se Imran Sabi ishte shumë i aftë në debate dhe arsyetime, dhe se askush nuk e kishte mposhtur atë më parë. Pra, pas vëzhgimit të kësaj skene, ata arritën të shohin madhështinë e statusit shkencor të Imam Rezait alayhis salam. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrave iraniane dhe sukseseve të tyre. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Femrat iraniane. Seria e programit Femrat iraniane, duke analizuar dhe vëzhguar zhvillimet në sukseset dhe arritjet e grave iraniane, do të prezantojnë këto arritje për të paraqitur më së miri situatën e femrave iraniane sot. Qëndroni me ne në pjesën e parë të këtij programi. Dashur miq, ne jemi me ju këtë javë me programin e ri Femrat Iraniane. Në çdo seri do të trajtojmë ngjarje të përshtatshme dhe të rëndësishme për sukseset e grave iraniane. Ju e dini që të drejtat e grave dhe situatat e tyre janë një nga çështjet më të rëndësishme sot në botë. Ndjeshmëria ndaj statusit të grave dhe të drejtave të tyre në botë u ka dhënë mundësinë disa shteteve që për interesa politike të stimulojnë opinionin publik në përputhje me kërkesat e tyre me anë të trukeve të mediave në të gjithë botën. Irani mund të përmendet në këtë drejtim. Pas fitores në revolucionin islamik në vitin 1978, çështja e grave iraniane dhe e të drejtave të tyre ishte në fokus të vazhdueshëm të propagandës së mediave perëndimore kundër Iranit. Por në fakt, a portretizohet realisht situata e grave iraniane ajo që thuhet në mediat perëndimore para audiencës së tyre? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje e për të kuptuar realitetin, duhet të njihemi me gratë iraniane dhe aktivitetet e tyre. Programin e parë po e fillojmë duke analizuar ngjarjet sportive ndërkombëtare dhe sukseset nderuese të grave iraniane në këto sporte. Kjo ngjarje ka të bëjë me sportin wushu. Në këtë fush sportive sot ka gra iraniane që janë kampione, përfshirë dhe motrat Mansurian. Elahe Shah Bonu dhe Soheila Mansurian janë sportiste të njohura dhe me famë në Iran dhe në botë, të cilat duke respektuar veshjen islamike, janë futur në garat e sportit më të vështirë në botë dhe kanë marrë titullin kampion bote. Në historikun e sportit iranian, pjesëmarrja e suksesshme e tre motrave është e pashoqe. Në lajmet e 23 tetorit është thënë, në kampionatin e 15 të sportit vushu, që u mbajt në Shanghai të Kinës, në fazën finale për peshat 65 kg për femrat, u përballën Elahe Mansurian nga Irani dhe Ezhe Shaker nga Turqia, ku sportistja iraniane arriti të marrë medaljen e artë. Një ditë përpara saj, Shah Banu Mansurian së bashku me sportisten tjetër iraniane, Mariam Hashemi, arriti të marrë medalja ari në kampionatin botëror dhe në këtë mënyrë, femrat iraniane në sportin vushu arritën të fitojnë tre medalje të arta, pasi mundën të gjithë rivalet e tyre. Sporti vushu është një përmbledhje e sportit të boksit dhe taekwondos, dhe është një prej sporteve më të vështira për kategorinë e femrave. Historiku i këtij sporti në Kinë është shumë i lashtë. Në kohët e lashta në Kinë për të ruajtur njerëzit nga aspekti i shëndetit, për kurimin e sëmundjeve, për forcimin e fizikut trupor dhe për të shtuar jetëgjatësinë, njerëzve u mësuoheshin artet marciale. Më vonë, me kalimin e kohës u kthyen në sportin vushu. Dashuria për sportin vushu në mesin e femrave u kthye në një ëndër, gjë që mundësoi dhe trajnimin e tyre në shumë salla sportive në Teheran. Një prej motrave Mansurian shumë herë në intervistat e saj ka përmendur jetën tepër të vështirë të saj dhe të motrave të saj në qytetin Esfahan. Ajo së bashku me dy motrat e saj në fëmijëri kanë ushtruar këtë sport në kushte minimale. Mirëpo me kalimin e kohës nisën progresin dhe në moshën 12 vjeçare u futën në sportin profesional.
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Elahe Mansurian ka lindur në vitin 1991 në rajonin Semiran të provincës Esfahan. Motrat atë e njohin më të talentuarën dhe me më teknik se vetja e tyre dhe kanë deklaruar se shkaku i futjes së tyre në sportin vushu ishte mbështetja ndaj motrës së tyre. Ajo thotë, unë në Shiraz sportin e kam nisur me karaten, ndërsa më vonë, në Semiran shkova në kursin e sportit Kung Fu, ku u njohua me sportin Vushu. E kuptova se ky sport ishte përmbledhje arteve marciale. Më pas vazhdon këtë sport me trajnerin Semara Khalili në sallën e sportit Tahti në qytetin Esfahan, që më ka mundësuar mua fitoren e 30 titujve kampion vendi dhe kampion bote. Elahe famën e saj e konsideron si të mirë, ashtu edhe të keqe. Ajo thot, në kohën kur arrin sukses botëror atëherë, ne nuk i përkasim më vetvetes, pasi populli nga ne pret akoma më shumë, dhe për këtë ne duhet të bëjmë kujdes për sjelljen dhe veprimin ton. Elahe Mansurian është gruaja e parë aktive në sportin vushu, e cila arriti të mund profesionistët e këtij sporti nga Kina, dhe të marrë medaljen e artë si kampione Aziz. Kampionati i Shanghajit në Kinë ishte kampionati i 5 për Elahe Mansurian në nivel botëror dhe kombëtar, ku e fitoi medaljen e saj të tretë të artë. Motra e saj Shah Banu arriti të marrë medaljen e 5 të artë, ndërsa Mariam Hashemi, një tjetër sportiste e vushu, në këtë kampionat së bashku me motrat Mansurian, arriti të fitoi medaljen e 5 të saj botërore, Mariam Hashemi, e cila është nga qyteti Kermanshah, pasi fitoi medaljen e saj të pestë. Këtë medalje ja ka dedikuar liderit suprem të revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei. Shumë analistë pohojnë se një prej sukseseve më të mëdha të revolucionit islamik të Iranit ishte kthimi i identitetit të femrës muslimane në Iran. Nën përkujdesjen e shtetit të Republikës Islamike të Iranit, femrat u ngritën për nga niveli i studimit dhe arsimimit, aktivizimit në shoqëri, aktivizimit mendor dhe aktivizimit në punë dhe shoqëri, dhe në këtë mënyrë për femrën iraniane u hap një histori e re perspektive. Aktualisht, kur kanë kaluar 40 vite nga fitoria e revolucionit për femrat në Iran, kanë arritur të kuptojnë se mund të jenë të fuqishme, besimtare dhe të devotshme, si dhe të ndershme e të veshura me hijab, e në të njëjtën kohë të angazhuara në mesin e shoqërisë. Ata kanë kuptuar se mund të ruajnë themelet e pastra të familjes, por njëkohësisht duke u angazhuar në sferën politike dhe sociale të vendit. Është rëndësishme të thuhet se shumë fusha përfitojnë rëndësi të madhe vetëm me angazhimin e femrave. Femrat, të cilat në çdo shoqëri konsiderohen shtyllë kryesore e saj, perspektiva dhe zhvillimi i femrës ndikon shumë në rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Sot femra muslimane në Iran ka një personalitet të lartë dhe dinjitoz. Femrat e arsimuara dhe femrat e reja të shoqërisë iraniane janë aktive në laboratorët dhe qendrat më të ndërlikuara dhe më të komplikuara shkencore dhe kryen aktivitetin e tyre. Femrat aktive iraniane kryen shërbimin e tyre në sferën politike, shkencore, administrimin e shoqërisë, kulturës dhe sportit, dhe janë shembuj të femrave besimtare dhe revolucionare të shoqërisë iraniane. E gjitha kjo është për arsye se pas revolucionit islamik, femrës në Iran janë krijuar kushtet e nevojshme për rritje dhe zhvillim. Pas fitores së revolucionit, femra muslimane e iraniane, duke respektuar veshjen islame në fushën e sportit, është aktivizuar fuqishëm dhe në mesin botëror, ka arritur të fitojë më shumë se 160 medalje në sporte të ndryshme. Ndërkohë, para revolucionit, femra iraniane ka arritur të fitojë vetëm 5 medalje në nivel botëror. Femra në regjimin mbretëror u detyrua të heqë me forcë veshjen e saj islame për të marrë pjesë në garat sportive. Kimia Alizadeh është femra e parë iraniane që ka fituar medalje në lojrat olimpike në vitin 2016. Nga pikpamja e Ayatollah Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik, në kohën kur një femër muslimane iraniane me hijabin e saj ngrihet në podiumin e kampiones dhe i detyron të gjithë ta respektojnë, ky është një moment shumë i lavdishëm. Prania e sportisteve iraniane në garat ndërkombëtare, duke respektuar dinjitetin dhe parimet morale, është reklamim i vlerave të kombit për botën dhe për këtë të gjithë me zemër falenderojnë dhe vlerësojnë femrat sportiste, të cilat duke respektuar dhe ruajtur hijabin e tyre, shkojnë për të marrë pjesë në garat sportive ndërkombëtare. Të nderuar miq, programit Femrat Iraniane këtu i erdhi fundi. Ne ju lëmë një tjetër takim në emisionet tona. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglijence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kur. Zikër do të thot përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diellit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, por përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjt na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjt. Ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.